Бишкекте саат 8, Соода Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен 30 июндагы таңкы программаны улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алтыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Маалымат мыйзамынын аты өзгөрдү, заты калды. Жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору комитетте кабыл алынышы сынды күчөттү.
Өткөндө өлгөн адамга добуш бердиткен, эми азыр эми өлгөн мыйзамга добуш берди атат да.
Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга сапарынын экономикалык өңүтү кандай болду? Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров менен маектешебиз. Москвада такыр баштары менен кагылышкан тажик мигранты 2 айга камакка алынды.
Мен Орусиянын тышкы иштер министрлиги улутчулдар менен болгон күрөштү объективдүү иликтөөгө буйрук берет деп ишенем.
Ошондой эле илимдеги жаңылыктарды айтып беребиз, толкунду которбоңуз. А дегенде жаңылыктарды угалы сөз бакыт төрө келди да.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаровдун 28-29 июнь күндөрү Тажикстанга болгон расмий сапары жыйынтыкталып, 29 июндун кечинде Бишкекке учуп келди. Ал Тажикстанга расмий визит менен 28-июнда барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен бейрасмий түрдө жолуккан. 29-июнда өлкө башчылары көзмө-көз Таршөрөдө, андан кийин кеңейтилген форматтагы жолугушууда кыргыз-тажик чек арасын талкуулады. Президенттер дүйшөмбү шаарында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышты. 25 бөлүмдөн турган билдирүүдө эки өлкөнүн президенттери кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында сүйлөшүүлөрдү тездетүүнү колдогону жазылган.
Что наши стороны
алган жаңжалды баштан кечиришти, ал эки тарапка тең кайгы зыян алып келди. Бул кырдаалды эки элдин бакыбатчылыгы үчүн чечүүгө акылыбыз жетет деп ишенем. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча маселелерди тезинен макулдашып чечүү жана тийиштүү келишимге кол коюу кызматташуунун жаңы багыттарын ачарына, эки тараптык кызматташуунун бүткүл комплексин активдешүүгө өлгө болот, деди Садыр Жапаров. Кыргыз президентинин расмий сапарында дүйшөмбү шаарында 4 документке кол коюлду, арасында чек арага байланыштуу документ жок. Бул эки өлкөнүн 55 жаранынын өмүрүн алган апрель айындагы кыргыз-тажик чек ара жаңжалынан берки алгачкы жогорку саясий жолугушуусу болду. Ошондой эле Кыргызстандагы президенттик шайлоодон кийин мамлекет башчысы болгон Садыр Жапаров президент катары Эмомали Рахмон менен биринчи ирет кездешти. Бүгүн 30 июнда Жогорку Кеңештин алдында жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы митингке чыгат. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу Рита Карасартова билдирди.
Алмаштырып койду, а маңызы ошол эле. Кудум эле бүгүнкү күндө бир жыл мурун, былтыр да ошо акыркы күндөрү сессия учурлары болуткан, мен фейк эмесмин деп жаштар чыгышканда реакция депчи, мазмун ошол эле.
Change.org платформасында документке каршы онлайн кол топтоо болуп жатат. Анда Жогорку Кеңештин депутаттарын мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө чакырык ташталды. Активисттер президентти парламент документти кабыл алса да ага кол койбоого үндөп жатышат. Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети 28 июндагы жыйынында жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алган. Документтин автору депутат Гүлшат Асылбаева сунушталган жоболор интернетте өз атын жашырып жалган маалымат тараткан фейктерге каршы багытталганын айтып келет. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө долбоорду парламент былтыр 2-жана 3 окууда уда карап кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн кайра Жогорку Кеңешке кайтарган. Быйыл 2 июнда парламентте документти макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө өзгөртүлгөн. Өлкөдөгү сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп сынга кабылган документ жарандык коом менен парламенттеги айрым депутаттардын катуу каршылыгына туш болгон. Бишкекте былтыр ага каршы бир нече митинг өткөн. Эл аралык кабарлардан: Орусия оккупацияланган Крымда абадан коргоонуу системасынын даярдыгын текшерди. Буга Украина менен АКШнын Кара деңизде өткөрүп жаткан эл аралык машыгуусу түрткү берди. Деңиз илеби аттуу машыгууга 32 мамлекеттин күчтөрү катышып жатат. Алардын арасында Кара деңиздин боюндагы өлкөлөр жана НАТОго өнөктөш мамлекеттер бар. АКШнын деңиз флоту кабарлагандай, машыгууга 5000 аскер, 32 кеме, 40 учак жана атайын операцияларды өткөрүүчү 18 команда катышууда. 28 июнда башталган бул аскердик өнөктүк 10 июлга чейин созулат. Эми Москва деңиз илеви маршрутуна жооп кылып, Крым аймагында абадан коргонуу системаларынын даярдыгын текшергени белгилүү болду. Интерфакс жаңылыктар агенттиги 29 июнда жазгандай, аймакта 20 учак жана тигучак S-400 жана Panther S үлгүсүндөгү бир нече абадан коргонуу системалары текшерүүдөн өттү. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылдын мартында аннексиялап алган, Москва бул кадамына Крымда өткөрүлгөн референдумду жүйө келтирген. Бирок дүйнөнүн кеминде 100 өлкөсү Орусияга кошулуу тууралуу бул референдумду тааныган эмес. Ошондон бери Москва Украинанын чыгышында жекчилүү күчтөргө колдоо көрсөтүп жатат. 7 жылдан ашкан куралдуу кармаштардан башаягы 13 000 адамдын өмүрү кыйылды. Казакстанда коронавирус жуктургандардын саны соңку бир аптада 39% көбөйдү. Бул тууралуу саламат сактоо министри Алексей Цой билдирди. Анын айтымында бейтаптардын 43% Нур Султан жана Алматы шаарларына туура келет. Маалыматка караганда баш калаадагы инфекциялык ооруканаларда орундар 65, реанимациялык орундар 74% чейин толду. Буга байланыштуу Нур Султандагы Рамада Плаза күндүзгү стационар катары иштей баштады. Инфекциянын жайылуусу боюнча Алматы, Нур Султан, Атырау, Батыш Казакстан, Караганды облустары деги эле жалпы Казакстан кызыл зонага кирди. Өлкөнүн эки ири шаарында соода борборлор кечки саат 17:00 чейин гана иштеп, дем алыш күндөрү жабылмай болду. Украинанын курама командасы тарыхында биринчи жолу Европа футбол чемпионатынын чейрек финалына чыкты. Глазгодо Украинанын командасы 1-8 финалда швециялыктарды 2-1 эсебинде жеңип алды. Ушуну менен чейрек финалдын бардык катышуучулары аныкталды. Алар Бельгия, Италия, Чехия, Дания, Испания, Швейцария, Англия, Украина менен кезигишет.
Рахмат, бак төрөгөлдү айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 30 июнда ысык көлдөн башка облустардын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Чүй облустарында 36-38, ысык көл нарын дуандарында 29-30, Чолпон Атада 28, Бишкек шаарында 37 градус ысык болот. Жогорку кеңештин тармактык комитети 29 июнда жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Бул былтыр коомчулуктун нааразычылыгы, бир катар митингтерден кийин президент артка кайтарган мыйзам долбоорунун аты өзгөртүлгөн варианты. Медиаполис институту сөз болуп жаткан мыйзам долбоорунун макулдашылган варианты тууралуу кеңири анализин жарыялады. Анда документ баш мыйзамга эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектей турганы жазылган. Иш жүзүндө жалган маалыматты чектөө шылтоосу менен бийликтегилер алардын ишмердүүлүгүн жана жүрүм турумун сынга алууга тыюу салганы жатканы белгиленген. Медиаполис институтунун анализине ылайык, бул мыйзам долбоору ишке кирсе, министрлер кабинети аны аткаруу боюнча мамлекеттик органды аныктайт. Министрлер кабинети аныктаган мамлекеттик орган жалган маалымат таратуу тууралуу арыз түшкөндөн кийин 48 сааттын ичинде чечим чыгарыш керек. Сайт же баракча мамлекеттик органдын чечимин 24 сааттын ичинде аткарууга милдеттүү. Ошондой эле Кыргызстандын интернет мейкиндигиндеги сайттын же баракчанын ээси өзүнүн фамилиясын, инициалдарын, электрондук почтасын ачык жазыш керек. Министрлер кабинети дайындаган мамлекеттик орган провайдерлерге белгисиз интернет колдонуучуну аныктоону милдеттендирет. Мындан тышкары, мыйзам долбоорунда провайдер абоненттерди бирдиктүү идентификация тутуму аркылуу каттоого милдеттүү экени каралган. Интернет провайдер соттун же ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын талабы боюнча абонент жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү болот. Кыргызстандыктарды интернет менен камсыз кылган провайдерлердин башын бириктирген Байланыш операторлор ассоциациясы мыйзам долбооруна каршы болууда.
Ушул каражаттар бизнеске азыр жок, пландалган эмес, отдельный посттурду мүмкүнчүлүк жок,
деди Байланыш операторлор ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев. Медиаполис институтунун юристи Нурбек Сыдыков жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантында ишке ашпаган нормалар жазылганын белгиледи.
48 саатта мындай ишти кароо мүмкүн эмес. Сотто силер көрдүңүздөр, бул окшогон материалдар айлап жада калса ошо жылдап да каралып, бул эмнеге баягы далилдерди келтирүүгө, күбөлөрдү келтирүүгө, жалганбы жалган эмеспи маалыматын териштирүүгө убакыт болот,
деди юрист Нурбек Сыдыков. Мыйзам долбоорунун автору депутат Гүлшат Асылбаева менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал 28 июнда парламенттин тармактык комитетинде сүйлөп жатып, мыйзам долбоору жалган маалымат менен күрөшүү үчүн жазылганын, сөз эркиндигине коркунуч келтирбестигин айткан.
У кого нет
кимдин анонимдүү фейк баракчасы жок болсо, бул мыйзам долбоору ага тиешелүү эмес. Бул жерде сөз эркиндигине коркунуч келтирген эч нерсе жок. Дүйнөдө баары жалган маалымат менен күрөшүп жатат. Фейк аккаунттар менен отурбагыла, каралабагыла, силер корко турган эч нерсе жок.
Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков аталган мыйзам долбоорун жазуу үчүн макулдашылган топ түзүүдө жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзам одоно бузулган деп эсептейт.
Анан бул эми айтып атпайбы, Гүлшат Асылбаев бул жанагы массалык маалыматтарды манипуляция жөнүндө. Чын келгенде бул каршы чыккан адамдарды капитуляция кыла турган эле мыйзамда. Өткөндө өлгөн адамга добуш бердирткен, эми азыр эми экинчи жагдай жаралып атат, өлгөн мыйзамга добуш бердит атат да. Массалык маалыматтарды манипуляция жөнүндө мыйзам былтыркы жылы президент тарабынан каршы пикир менен жогорку кеңешке түшкөн. Жогорку кеңеште кароо мөөнөтү өтүп кеткенден кийин бул өлдү, бүттү, жок болчу,
деди депутат Рыскелди Момбеков. Эреже боюнча президент мыйзамга вето коюп, артка кайтарган учурда парламент 10 күндүн ичинде бир чечимге келүүгө тийиш. Бул үчүн депутаттарга 3 багытты тандоо сунушталат. Биринчиси — президенттин чечимин колдоо, экинчиси — ветону четке кагуу, үчүнчүсү — макулдашуу тобун түзүү. Коюлган мезгил аралыгында 3 варианттын бири кабыл алынбаса, мыйзам долбоору четке кагылды деп эсептелет. Депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова болсо, документти 10 айдан кийин кайра талкууга коюп отурушат. Баш мыйзамдын 86-чы беренесинин 3-чү бөлүгүндө мамлекеттин бюджетинен каржыланып, чыгымды көбөйтө турган мыйзам долбоорлору министрлер кабинети каржы булагын аныктагандан кийин кабыл алынары жазылган. Буга чейин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги долбоорду ишке ашыруу үчүн каражат жок экенин билдирген. Бирок 28 июндагы парламенттин тармактык комитетинин жыйынында макулдашылган вариантка министрдин орун басары кол койгону белгилүү болду. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мыйзам долбоору кабыл алынса, мамлекеттин бюджетине оорчулук келерин эске салды.
Бул түшүнүктүү да, бул бийликке иштеген мыйзам болот да. Мен ойлойм, бул мыйзам негизи Садыр Жапаровго керек жок. Бул Жээнбековдордун мыйзамы болгон да,
деди Дастан Бекешев. Депутат Гүлшат Асылбаева 28 июнда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында мыйзам адамдын так, туура маалымат алуу укугун коргоого багытталганын билдирген. Буга чейин жогорку кеңештин бир канча депутаты социалдык тармактагы фейк аккаунттар менен күрөшүү үчүн маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун тез арада кабыл алууга чакырышкан. Медиа эксперттер, журналисттер, юристтер парламентте президенттик администрацияны аны кабыл албоого үндөп келишет. Саясий ишмер Жылдызкан Жолдошова документке каршы болгондордун катарын толуктайт.
Сөз эркиндиги демократиялуу өлкө болгондон эле пайда болуп калган жок. Кыргыз өзү мындай бир макал менен эле өзүнүн эркиндигин даңгылап койгон да, башка кесмек бар, тил кесмек жок деп. Ошон үчүн мындай кадамдарга парламенттин барышы, мен ойлойм, бул туура эмес деп,
деди Жылдызкан Жолдошова. 2020 жылы президент Сооронбай Жээнбеков маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун артка кайтарып жатып, макулдашуу тобуна эксперттик коомчулуктун өкүлдөрүн кошууну сунуш кылган. Бирок ал топ мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн гана түзүлгөн. Журналисттер жана коомчулук талкууларга катышкан эмес. Бишкекте жарандык коом долбоорго каршы бир нече жолу нааразычылык акцияларын өткөргөн. Марат Тагаев, Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Facebook'ta Kırgız Azattık Unalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Çekit Keji, Одноклассники'de жана YouTube'da Azattık. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон дүйшөмбү шаарындагы жолугушууда чек ара маселесин сүйлөштү, бирок ал боюнча атайын документ кабыл алынган жок. Башка кызматташуу боюнча 4 макулдашууга кол коюлду. Президент баштаган делегациянын курамында сүйлөшүүлөргө катышкан Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров сапардын экономикалык өңүтү тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны Бактасанов кепке тартты.
Тажикстан менен мамиле абдан кызыгуу жаратып атпайбы? Албетте, чек ара, коопсуздук маселеси сизге тиешеси жок, бирок чек арадагы соода сатык боюнча дагы ошол боюнча сөз болдубу? Чек арадагы сооданы жандандыруу боюнча.
Эми мен мындай официалдуу сүйлөшүүлөргө катыштым сөзсүз түрдө. Азыр эки элдин ортосундагы достукту анан ишеничти бири бирине пайдалуу кыла турган аракеттердин бири катары эки тараптын аксакалдарын чогултуп алып биздин президент Садыр Нургожоевичтин сунушу толук кабыл алынды. Азыр бири бирибизге ишенич жаратуу, провокация калдырбоо ушу этабынан өтүшүбүз керек болуп атат. Анан соода сатыгы мындан ары өзү менен өзү асыга жылата деп атам да.
Бирок бул сапардын жүрүшү менен чек аралар ачылбайт.
Бал боюнча эртең Министерство иностранных делдин пресс конференциясын угасызго деп атам. Абдан эки тарапка тең керектүү нерселер болсо, азыр жакынкы арада тез аранын ичинде эки өкмөттүн ортосундагы межправ комиссия дагы, анан граница боюнча дагы делимитация, демаркация боюнча комиссиянын дагы иштөөлөрү мындан ары дагы тездес, керек болсо перерыв жок иштеп ушул суроолорду чечебиз деген бир түшүнүккө келишти. Эки президенттен анан биздин барган официалдуу өкмөттүн мүчөлөрү дагы ошондой позицияны толук колдоп кайра келип атабыз.
Түркмөнстанда кандай болду агай? Ушул Түркмөнстан менен эмне газ боюнча сөз кылып аттык эле?
Кыргызстандын запросторунун баарын чечебиз деди Түркмөнстандын президенти. Биз менен чогуу барган энергетика министринин замы калды. Азыр энергия газ боюнча дагы, электричество боюнча дагы кыргыздардын талаптарын, сураныштарын жал боюнча бир топ продвиженияләр болду. Өзбекстан менен дагы биз аябай жакшы мындай карым катнаштыктарды түзүп алдык. Транзит боюнча проблема болбойт. Буюрса ал вопрос кичине жеңилдейт деп калды да биздин жанагы суунун дефицити. Анан кышындагы электр энергия боюнча проблемаларыбыз, газ боюнча дагы сүйлөшүүлөр мындай жакшы нукка түшүп кетти. Мени сүйүндүргөндө Кыргызстан, Түркмөнстан $100 миллион берип Түркмөнстан тарап биз ошону түзө турган болдук. Жылдын аягына чейин бул фонд түзүлөт, иштейт.
Сиз айтып атпайсызбы жанагы газ боюнчачы, кандай формада Түркмөнстандан түз алабызбы, транзит болобу, анын баасы кандай болот?
Жок, жок, бизде анын баарын ошо энергетика министринин замы шайка калды. Контракттарды бизге ыңгайлар болсо анан алабыз да. Бул баары эле рынокко. Баасы келишсе, транзиттин суроо талаптары чечилсе, бирок чечим болду да. Билесиз эми Түркмөнстанда саясий чечим болгондон кийин калганын баарын эми азыр өкмөттүн мүчөлөрү, ошонун ичинде энергетика министрлиги баарын иштеп чыга турган болду да.
Анан Акылбек мырза, Түркмөнстан менен фонд жөнүндө айтып жатпайсыздарбы? Буга чейин да бир топ жылдан бери эле сөз болду эле. Ал кандай механизм менен иштейт? Эмне каражат болот?
Азыр бүгүнкү күнү билесиздер, кыргыз орус өнүктүрүү фонду жакшынакай эле иштеп атат. Мында жакынкы арада кыргыз өзбек фонду иштейт. Бул менин жеке оюм боюнча эң жакшы инструменттердин бири. Финансы министрлигинин өкмөт тарабынан гарантиясы жок. Бирок эки тарапка кызыктуу проектилердин баарын асыга алып кете турган эң жөнөкөй, батышым жана ылдам, эффективдүү иштеп кете турган механизмдердин бири. Ушул жылдын аягына чейин кыргыз өзбек өнүктүрүү фонду иштеп кетет $200 миллион. Мына буюрса азыр кыргыз Түркмөнстан өнүктүрүү фонду $100 миллион менен бул фонд дагы иштеп кете турган болду да. Бул соода сатык биздин карым катнаштарга абдан катуу түрткү берет. Мени Түркменистанда сүйүндүргөнү бизнес форум чоло 20 миллион долларга контрактылар түзүлдү биздин бизнесмен менен Түркменистандын бизнесмендердин ортосунда. Анан ошону колдоо катары Түркменистандын президенти грузовый самолетун берип, биз Казакстанда переговорлорду бир топко карам алып калгандыктан бизден эрте грузовый самолет товарларды алып келип, азыр мына Манас аэропортунда ошону биздин бизнесмендер түшүп атат да.
Акылбек мырза, мен кечирим сурайм. Түркменистанда өзүдөрүндө экономикалык абал анча жакшы эмес, кымбатчылык, бир топ дефицит жөнүндө кеп болуп келди эле. Ошондой шартта канчалык деңгээлде ишке ашышы мүмкүн жана 100 миллион доллар?
Жок, эми азыр билесиз, алардын бюджети 8 миллиард доллардан өтөт. Алардын эки уровень бюджети бар. Биринчи уровень бюджетинде эле 8.5 миллиарды бар. Ал эми жана газ, нефть алган болгон ошо фондунун акчаларынын баарын, экинчи уровень бюджетинде 40 миллиард долларлык акчасы бар да. Мындай чоң обороту менен өлкөгө 100 миллион доллар андай деле көп катуу кыйынчылык келтирбейт деген менин жеке оюм бар.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров менен Бакыт Асанов маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмунун угуңуз. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапарында 4 документке кол коюлду, бирок Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу документ кабыл алынган жок. Орусия оккупацияланган Кырымда абадан коргонуу системасынын даярдыгын текшерди. Буга Украина менен АКШнын Кара деңизде өткөрүп жаткан эл аралык машыгуусу түрткү берди. Камактагы Өмүрбек Бабановдун адвокаттары КТРК менен ЛТРдин үстүнөн даттанып, журналисттердин этикалык комиссиясына кайрылышты. Алар кабарчылар Бабановго жалаа жапты деп эсептешет. Каналдардын юристтери буга макул эмес. Украинанын курама командасы тарыхында биринчи жолу футбол боюнча Европа чемпионатынын чейрек финалына чыкты. Маалыматтардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит.org. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 30 июнь. Москвада такыр баштар менен кагылышкан тажик мигранты 2 айга камакка алынды. Ага бейбаштык беренеси менен айып тагылганы кабарланды. Укук коргоочулар тажикстандык мигрант ашынган улутчулдар менен кокустан мушташканын айтышат. Ал эми бул окуя боюнча Москвадагы Тажикстандын элчилиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине каршылык нотасын жөнөттү. Кененирээк Эльвира Будайчиеванын баянын угабыз.
Москва шаарынын сотунун өкүмүнө ылайык такыр баштардан токмок жеген 21 жаштагы тажикстандык Амир Шо Хусейновго бейбаштык беренеси менен айып тагылып 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу шейшембиде орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик Facebook баракчасында жазды.
Сот Амир Шону тергөө учурунда 2 айга камакта калтырды. Эң жаман жери Амир Шо адвокатынын сунушун кулак албай курал колдонуп бейбаштыкка барганын мойнуна алган. Албетте эртең адвокат бул боюнча апелляциялык арыз менен кайрылат. Бирок Амир Шону СИЗОдо катуу коркутуп соттун чечимин кабыл алууга мажбурлашкан.
Деп жазат Чубик. Анткени менен Амир Шонун туугандарынын айтымында ал кагылышка кокустан эле катышып калган жана анда эч кандай курал болгон эмес. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында 23 июнда Москванын Толбухина көчөсү менен Орусия орустар үчүн Москва москвалыктарга деген урандар менен орус улутчул такыр баштар тобу мыйзамсыз жүрүш жасаган. Анын натыйжасында бул жоон топ улутчулдар дагестандык жана тажикстандык жарандарга туш келип мушташып кетишкен. Соц тармактарда тараган тасмада алгач эки тараптын бирден өкүлү бетме бет мушташканы, кийин массалык башалама болуп кеткени көрсөтүлөт. Окуя болгон жерге полиция келип мушташтын катышуучуларын кармап, алардын арасынан Амир Шо Хусейнов гана камакка алынган. Окуяга катышкан эки тарапты тең полиция учурунда кармаганы менен кийин урушту баштаган орус улутчулары бошонуп кеткен. Ал ортодо 29 июнда Москвадагы тажик элчилиги бул боюнча Орусиянын тышкы иштер министрлигине каршылык нотасын жөнөткөнү кабарланды. Анда элчи Имамуддин Саторов Орусия тышкы иштер министрлигинен окуяны объективдүү жана ачык иликтөөнү талап кылганы билдирилген.
Мен Орусиянын тышкы иштер министрлиги улутчулдар менен болгон күрөштү объективдүү иликтөөгө буйрук берет деп ишенем. Кармалган Тажикстандын жаранына бардык керектүү жардамдар көрсөтүлөт.
деп билдирди элчи Азаттык радиосунун тажик кызматына. Ал ошондой эле элчиликтин кызматкерлери Амирша Хусейновдун жакындарынын кайрылуусунан кийин ишти өз көзөмөлүнө алып, адвокат жалдашканын кошумчалаган. Орусияда ашынган улутчулардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдары аралыгында абдан күчөп кеткен. Соңку учурда деле чет элдиктерди кодулаган көрүнүштөр жоюлбаганын интернетке жарыяланган видеолор кабарлардан улам байкоого болот. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Коронавирус кантип оркестрге таасирин тийгизди? Жыт сезүү канча убакытта калыбына келет? Кадимки жазуу аркылуу кантип адам өзүн тааныйт? Азаттыкта илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Коронавирус жана музыка. Коронавирус бардык тармактарды өзгөрүүгө кептеди. Анын ичинде маданият тармагы да бар. Концерттик иш-чаралар учурунда коронавирустун жайылуу ыктымалдуулугун азайтуу үчүн атайын изилдөө жүргүзүлдү. Ал изилдөөлөргө таянып, Ютанын симфониялык оркестри музыканттардын жана аспаптардын сахнадагы орундарын алмаштырышты. Натыйжада урма аспаптар, фортепиано жана арфа сахнанын ортоңку бөлүгүнө жылдырылып, ал эми бардык үйлөмө аспаптар сахнанын түпкү четтерине, сахнадагы абаны алмаштырып турган түтүктөргө жакын жерге жылдырылды. Изилдөөчүлөр Science Advances илимий журналына 23 июнь күнү билдиришкендей, маданий иш-чаралар учурунда эшик терезелерди ачуудан тышкары музыканттарды мындай жайгаштыруу коронавирус илдетинин аба аркылуу жугуу ыктымалдуулугун кыйла азайтат. Себеби ырчылар сыяктуу эле үйлөмө аспаптарды аткаруу учурунда аны ойноп жаткан музыканттардын шилекейинин чачырандысы абада калкып орунун жайылышына шарт түзөт. Кылдуу жана урма аспаптарды ойногон музыканттар беткап тагынып ала алышат. Бирок үйлөмө аспап ойногондор вирус иштеп чыгуучу болуп жатышат, дейт Юта университетинин инженер-химиги Тони Саат. Бирок мындай өзгөрүүлөр музыканын жаңыруусуна бир аз таасир этип, музыканттарга, асыресе дирижерго ыңгайсыздык жаратып жатканын Юта университетинин дагы бир инженер-химиги Джеймс Сазерленд айтып чыкты. Жыт сезүү кайра качан калыбына келет? COVID-19 илдетинин негизги белгилеринин бири жыт сезбей калуу экендиги белгилүү. Дарыгерлер коронавирустун оор түрү менен ооруган 100 адамдын сакайысына байкоо жүргүзүшкөн. Натыйжада жыт сезүү бир жыл ичинде кайра калыбына келери аныкталды. Дарыгерлердин бул изилдөөсүнүн жыйынтыгы JAMA Open Network илимий медициналык журналына жарыяланды. Страсбург университетинин медицина кызматкерлери жүргүзгөн бул изилдөөгө 100 киши катышып, ар 4 ай сайын атайын тесттерден өтүп текшерилип турушкан. Натыйжада алгачкы 4 айда катышуучулардын 83%нын, 8 айда 96%нын жыт сезүү жөндөмү калыбына келген. Тесттин жыйынтыктары жакшы болгону менен катышуучулардын теңи жыт сезүү жарым-жартылай гана калыбына келгенин билдиришкен. Ал эми узак убакытка чейин жыт сезе албай жабыркагандар 2% гана түзгөн. Коронавирус инфекциясы аносмияга же жыт сезбей калуунун өрчүшүнө өтө сейрек учурда гана алып келерин бул изилдөөчүлөр тобу жыйынтык катары билдиришкен. Өзүн өзү таанууга жардам берчү жазуунун 3 түрү. Жазуунун адамдын психикалык абалына тийгизген оң таасири жөнүндө 200 ашуун изилдөө жүргүзүлгөн. Бул ирет окумуштуулар жазуу адамдын өзүн өзү таануусуна шарт түзөрүн аныкташты. Ал эми өзүн өзү таануу адамга ишеним берип, коюлган максаттарга ылайык туура чечим кабыл алууга жана башкаларды кабыл ала билүүгө жардам берет. Изилдөөчүлөр өзүн өзү таанууну жакшыртууга мүмкүнчүлүк берген 3 жазуу ыкмасын белгилешкен. Алгачкысы экспрессивдик жазуу. Мындай жазуу терапевтик максатта колдонулат. Мында адамдар жашоосундагы оор учурларга байланыштуу ойлорун, сезимдерин жазышат. Мындай жазуу оор нерсени эмоционалдык жактан карап чыгууга шарт түзөт. Изилдөө көрсөткөндөй,
кесиптешим Нурболот Азаматтын илим дүйнөсүндөгү бул жаңылыктарын толугураак биздин сайттан окуңуз. Эфир соңуна келип калды. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Кийинки 30 мүнөттө деле жарым сааттык блог эфирге чыгат. Толкунду которбоңуз. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстандагы расмий сапары аяктады. Бишкек дүйшөмбү алакасы жөнүндө тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов менен маектешебиз.
Берген бир убадага ишениш абдан кыйын. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасында сөз менен мамиле менен чектеле турган убактар өттү.
Ошондой эле адабий турмөк болот. Бул ирети Шенбей Мансуровдун Абышка менен табигат аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Бүгүн 30-июнь студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Оло жаңылыктарды угалы, сөз Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Жогорку кеңеш 30-июндагы жыйынында борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамында сунушталып жаткан талапкерлердин маселесин талкуулашы күтүлүп жатат. Бул маалыматты Бош экономи мүчөлүгүнө көрсөтүлгөн Кайрат Маматов, Узарбек Жылкыбаев жана Искендер Гайыпкулов ырастады. Парламенттин расмий сайтында бул маселе жогорку кеңештин 30-июндагы жыйынынын күн тартибине киргизилген эмес, бирок тармактык комитет карап жалпы жыйынга алып чыкса сессияда талкууланат. 28-июнда президент Садыр Жапаров шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Ага ылайык борбор шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн жарымын президент, калган 6-ону жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтөт. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары президент Бош өкүмдүн жаңы курамына 6 кишини жылдырганын, арасында борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы төрайымы Нуржан Шайылдыбек да бар экенин жазышты. Узарбек Жылкыбаев КСДП фракциясынан, Кайрат Маматов Республика Атажуртун, Искендер Гайыпкулов ата мекендин квотасы менен баратканын Азаттыкка өздөрү ырасташты. Борбор шайлоо комиссиясы боюнча буга чейинки мыйзамга ылайык Бош өкүмдүн 12 мүчөсүнүн 4-өнү президент, калгандарын фракциялар сунуш кылчу. БШКнын ушул тапта иштеп жаткан курамы 2016-жылы шайланып келген. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов ден соолугу начарлагандыгына байланыштуу изоляцияда болуп, 28-июндан бери иш башкармалыктын клиникалык ооруканасында дарыланып жатат. Парламенттин басмасөз кызматы спикердин абалы турукта экенин билдирди. Маалымат боюнча жогорку кеңештин аппаратынын 13 кызматкеринин, анын ичинде төраганын кабылдамасында иштегендерден коронавирус аныкталган, алар менен байланыштуу болгон жалпы 36 кызматкер оочолонуп, аралыктан иштөө режимине өткөрүлгөн. Кыргызстанда соңку күндөр COVID-19 жуккан учурлары көбөйдү. Өлкөдө 29-июнга карата коронавирус жуккандардын жалпы саны 123 000 ашты, анын 110 000 сакайып чыкты. Оорудан 1992 киши каза болду. Эл аралык кабарлардан. Өзбекстанда Самарканд жана Анжиан мамлекеттик университеттеринин студенттерине социалдык түйүндөргө президентти мактаган комментарийлерди жазуу жана аны сындагандарга карата терс пикирлерди калтыруу боюнча көрсөтмө берилди. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы окуу жайларынын студенттерине шилтеме берип жазды. Самарканд мамлекеттик университетинин филология факультетинде окуган студенттердин айтымында окуу жайдын жетекчилиги Facebook жана YouTube-дагы президенттин саясатын сындаган пикирлерди топтоп, студенттерди аларга карата терс комментарийлерди жазууга мажбурлап жатат. Анжиан мамлекеттик университетинин руханий агартуу иштери боюнча проректору мындай маалыматтарды четке кагып. Эл аралык жеңил атлетика федерациясы 2022-жылы жөө жарыш спорту боюнча дүйнө чемпионатын Минск шаарында өткөрүү чечимин кабыл алды. Уюмдун билдирүүсүндө ушул тапта мелдешти өткөрүү тууралуу башка шаарлар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы, анын жыйынтыктары жөнүндө кийинчерээк маалымат берилери жазылган. Өткөн аптада Минскте триатлон боюнча мелдешке катышып жаткан 3 велосипедчи кармалып, соттун чечими менен 2-15, бирөө 14 сутка камакка алынган. Буга алардын мелдеш маалында нааразылык маанайдагы урандарды кыйкырганы себеп болгону кабарланган. Буга чейин Минск хоккей боюнча 2021-жылкы дүйнө чемпионатын өткөрүү укугунан ажыратылган. Мартта эл аралык олимпиада комитети Александр Лукашенконун улуу баласы Виктор Лукашенконы Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин жаңы башчысы катары таануудан баш тарткан. Май айында биатлончулардын эл аралык бирлиги 2022 жылы мартта өтө турган биатлон боюнча дүйнө кубогун Беларусьтан Финляндияга которуу чечими кабыл алынганын жарыялаган. Анда мындай чечим кабыл алууга Беларусьтагы соңку кырдаал себеп болгону айтылган. Мындан тышкары Беларусь классикалык пауэрлифтинг боюнча дүйнө чемпионатын өткөрүү укугунан ажыратылып, мелечтерди Швецияда өткөрүү чечими кабыл алынган. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы Ош шаарынан куралдар менен ок дарыларды сактаган жашыруун жайды тапты. Министрликтин маалыматына караганда кароосуз калган үйдө капкарылган 5.45 калибрдүү октор менен Калашников люгүсүндөгү автомат жана тетиктер чачылган 16 калибрдүү сайсыз ок атуучу курал алынды. Курал жарактар жерге көмүлүп катылган. Бул факты боюнча Жазы кодексинин куралдарды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү менен иликтөө иштери башталып, табылган куралдар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Криминалдык милиция кызматы Ош облусунун Өзгөн районунун аймагында атайын операция жүрүшүндө айыл тургунунун үйүнөн дагы бир Калашников автоматын тапты. Тинтүү иштери соттун буйругунун негизинде жүргүзүлдү. Шектүү катары 2 адам кармалды, алардын бири мурда соттолгон, уюшкан кылмыш топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат. Алардан куралдарды мыйзамсыз алууга, өткөрүп берүүгө, сатууга, сактоого, ташырууга катыштыгы текшерилүүдө.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Азаттык чекит орг кыргызча сайтыбыз, ал эми орусчасы Рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстандагы расмий сапары аяктады. Сапардын жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн президенттеринин биргелешкен билдирүүсү жарыяланып, 4 документ кабыл алынгандыгы кабарланды. Документтердин арасында чек арага байланыштуу келишим жок. Кыргыз президентинин сапарынын жыйынтыктарына байланыштуу азаттыктын суроолоруна тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жооп берди. Суроолорду дипломатка Бурулкан Турдубек кызы узаткан.
Аскар мырза, президент Садыр Жапаровдун дүйшөмбүгү расмий сапары жыйынтыкталганы кабарланды. Ага байланыштуу эки президенттин биргелешкен билдирүүсү маалымат каражаттарына жарыяланып атат. Сиз бул сапардын жыйынтыгына кандай баа берип атасыз?
Бул биринчи жолугушуу, биринчи таанышуу гана болду. Буга далил боюнча мына кол коюлган келишимдер, анын ичинде бир абдан орчундуу эки тараптуу мамилелерди өзгөртө турган бир келишимдер эмес, катардагы келишимдер. Алар билдирүү жасаган ичинде деле жалпысынан эле баягы үстүртөн эле айтылып кеткен сөз. Эмнеге дегенде мунун башында деле айтылган эң көйгөйлүү маселебиз чек ара. Анан чек аранын баягы бизде карталар боюнча тактоо, башка сүйлөшүүнүн негизинде жумуштар бүткөн. Азыр актыбызда саясий чечимдер калган. Ошол саясий чечимге ылайык эки президенттин көз карашы ушул маселени чечкен. Бүгүнкү учурдагы көп нерсени сүйлөшүп, бирок эчтекени чечпестен азыр кылганы бул деле баягы объективдүү көрүнүш. Эмне дегенде Тажикстандын президенти Рахмон. Анын көзүнүн астында биздин бардык 6 президентибиз өткөн. Бардыгы менен чай ичишкен, бардыгы менен сүйлөшкөн, сын баасын берген. Бул 26 жылдан бери бийликте отуруп, кыргызча айтканда карт бөрүгө айланганы, анын астында жаңыдан Кыргызстанда шайланган президент келгени, тамырын тартып, карап, сүйлөшүп, өзүнүн баасын берген учур. Ал биринчи жак. Экинчи жак, мен бул жеке пикирим. Бүгүнкү учурда Тажикстан тарап тез арада чечкиндүү кадам кылып, биз менен чек ара маселени чечкени кызыктар эмес. Эмнеге дегенде убакыт тажик тараптын пайдасына.
Ошол эле учурда ошол Рахмондун сөзүн маалымат каражаттары келтирип атат. Ал жерде 32 чакырым талаштуу жер боюнча сүйлөшүүлөрдү карадык, талкууладык деген сөз кетип атат да ал жерде. Анан бул эмнеден кабар берет? Буга чейин коопсуздук комитетинин жетекчилиги ушу 100 чакырымга чейинки талаштуу жер каралып атат деп айтты эле.
Бул деген бир нерсени эле гана айтылды. Бул убакка чейин Камчыбек Ташиев төрага болуп, комиссиянын төрагасы болуп, тажик тарап менен сүйлөшүүнү өткөзгөн. Ошонун ичинде ага тажик тарапка дагы ар кандай сунуш берилген. Биз ошондо түздөн түз ошо комиссиянын алкагында жооп албастан мына бүгүнкү учурда 32 километр боюнча угуп атабыз. Бирок келишим түрүндө же протокол түрүндө көргөн жок. Эми 28-29 апрель окуясынан кийин
арабыздагы келишимдерди иштеши да кыйын болуп калды. Эмнеге дегенде ушул бизде түгөлүк досчулук, андан бөлөк 100-ден ашуун келишимдерибиз бар. Ошого карабастан ушул да кагылышууда дуушар болуп биз жабыркаган тарап болуп эсептелебиз. Бул коомчулукта биздин билигибиз аны тааныбаса да, бирок коомчулукта кеңири ушул баткен эли дагы өзүбүздү жабыркаган тарап катары баалайбыз. Ошон үчүн азыр кыл учурда бир сөзгө берген бир убадага ишениш абдан кыйын. Эмне дегенде ушул борбордук азия өлкөлөрүнүн арасында мурункудай сөз менен мамиле менен чечиле турган убакыттар өттү.
Негизи эки президентте ушу билдирүүлөрүндө эки өлкөнүн ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин тезирээк чечүү, тиешелүү келишимдерге кол коюу ушул эки тараптуу кызматташтыктын жаңы багыттарын ачат деген бир билдирип атышат да.
Бул жөн эле дипломатиялык билдирүү, така эле айтылып келген нерсе. Башкача айтканда эч качан антип айтпайт да, биз чек ара боюнча сүйлөшүүгө бир жээкке келген жокпуз, талаш тартыш боюнча калат деп эч качан айтылбайт бул сапар боюнча. Ошон үчүн бул дипломатиялык кыкма. Баардык нерсе турмуштун үстүндө, кагаздын үстүндө ошондо баары билинет.
Жакшы, андай болгондо Аскар мырза, айтсаңыз, жалпы эле ушул эки өлкөнүн мамилесин жылытууга ушул расмий сапар канчалык салым кошо алат?
Бул сапарлар, биз канча президент болгон, алар бизге келишкен сапарлар, биз аларга көп эле барганбыз. Бирок ошол эле учурда айрыкча 2014-жылдан кийин бизде чек арада абалыбыз курчуп эле келе жаткан. Эмнеге дегенде чек ара маселеси чечилбей, суу маселеси чечилбей, жайыт маселеси чечилбей, талаш тартыш болгону менен калган. Бул дагы визит таанышууга гана биринчи кадам болду. Бул бир мамилебиз жылуу болобу, жылуу болбойбу, андан алыс болуш керек. Эмнеге дегенде практикада, турмушта биз анык чечмей сайын эч качан мамилебиз жылуулукка же бир ишенич арткан деңгээлге келбейт.
Ушул 6 майда Жапаров өзү ушу чек ара маселеси чечилгенче Тажикстанга барбай турган оюн билдирбеди беле? Анан оюн өзгөртүүгө ушул Ооганстанга байланышкан региондук кырдаал таасир эттиби, же чек ара маселесин мындай дипломатиялык жол менен чечүүдөн башка жол жок үчүн бардыбы, же болбосо бул пландалган иш болгон үчүн бардыбы, пландалган сапар болгон үчүн?
Жок, бул сиз айткан жөөлүү себептерден эмес, менин жеке пикирим. Бул башка өлкөнүн таасири. Тажикстанга баруу бул биздин чечимибиз эмес. Биздин президентибиз үчүн баруу абдан баягы кыйын чечимге келди. Эмнеге дегенде канча элибиз жабыркады, канча коомчулукта нааразычылык болушун билип туруп, ошол жоопкерчиликти мойнуна алып барып атат. Бул Тажикстанга болгон сапар, бул Сочида жоголушуу менен андан кийин козак келгенин жыйынтыгы. Бул менин жеке пикирим.
Ооба, сиз жеке пикириңизди айтып жатасыз. Сиз ушул мурда бир комментарийлериңизде дагы Москванын сценарий деп айтыптырсыз да. Эгер андай болсо, бул кандай кызыкчылыкты көздөгөн сценарий болушу мүмкүн?
Мен ойлойм, баягы бул сценарийдин бир максаты, бул убакка чейин бир нече жолу орус тарап айтып келген: биз Тажикстан Кыргызстан арасындагы болгон арыздашуу келишпестиктерге биз ортомчу болуп берелик деп. 2-3 жыл мурун, андан кийин мына жакын арада биз баш тартканбыз аны. Биз дагы баш тартканбыз, тажиктер деле баш тарткан. Бирок ортомчулук ошону менен Орусия Рахмонду 10 майга чакырып, аны менен сүйлөшүп, биз аларга тажик тарап өзүнүн арызмонуна барып, андан кийин биз Сочиге жолугуп, ошону менен толук бүгүнкү учурда бир тизгин, бир чылбырды Орусиянын колуна алды деп эсептесек болот. Бул баягы арабызда ортомчу болуп баягы чече турган өлкө катары айланганы ушул. Бул биринчи максат. Экинчи максат сөзсүз түрдө Афганистанда курчуп бараткан америкалыктар чыгып кетип атканда, ошондон кийин Афганистанда кандай абал болот, биздин коопсуздугубузда коркунуч кандай болот, аны бир канча тажик тарап менен талкуулабайлы. Бирок биздин куралдуу күчтөр кыргызстандыкы деле, тажикстандыкы деле, аларга бир туруктуу, биз аларга бир күрөшүүгө деңгээлибиз жетпейт. Ал баарына белгилүү. Бул ири өлкөлөрдүн кызыкчылыктары дагы болуп аткан учурда, анан ошого биз таянганыбыз бир, азыр ошол биздин коопсуздук Афганистанга жараша, бул Россия. Ошонун негизинде эми ошол убакта дагы ЖККнын эки мүчөсү бири бири менен ушундай кагылышуу болуп атканда сөзсүз түрдө ошо ЖККнын деле уюм катары абройуна абдан чоң шек болду да. Ошого ошонун баарын жокко чыгаруу боюнча максатында мен ойлойм ошол бул Москванын баягы сценарийде.
Кандай болгон учурда да Кыргызстан эгемен өлкө чек ара маселесин кошуна менен өз алдынча чечиш керек деген принципиалдуу пикирди көпчүлүк айтат. Мындан ары ырааттуу дипломатиялык жол менен чек ара маселесин чечүү үчүн канча убакыт талап кылынат, анан кандай аракет керек?
Эми дипломатиялык жолду сиз айткан боюнча бирок эми дүйнө жүзүндө деле тирилей ыкма болгон ушундай катуу кагылышуулар болгондо, адам жоготуулар, каза болуу, жау тарткан учур болгондо бул сүйлөшүүлөрдүн ортосунда бир пауза алынат. Пауза алынып, ошонун ичинде бир кандай ой жүгүртүүнү, акыл эстин ордуна келтириш үчүн. Бул бир, аны ар бир тарап өзүнчө даярданыш керек. Анан биз дагы ошо эки тарап бир сүйлөшүүнүн негизинде жүргүзүү боюнча биз эле маселени коюш керекпиз. Арабызда мынау биз турган позициялар эки тараптуу биздин сүйлөшүү процессибиз. Бул бир жыйынтыкка чыгара турган нерсе же сөзсүз түрдө бизге ортомчу керекке ачыктан ачык аны сүйлөшүү керек. Ошодон кийин аны биз нара алып барыш керекпиз. Эми сүйлөшүүнү
сиз
ошо сүйлөшүүнүн ичинде дагы биз тактап алыш керекпиз.
Сиз ортомчу керек деп эсептейсизби?
Жок, мен ортомчу күлүү эки тараптын тең кызыкчылыгын караштырып дүйнөлүк практикада андай кемдиктен болгон. Сөзсүз түрдө ортомчу келсе өзүнүн кызыкчылыгы менен келет. Ошон үчүн бул эки тараптуу чечкенибиз оң. Эки тараптуу чечиш үчүн биз деле өзүбүз үчүн ачык айкын билип алыш керекпиз да. Биз тажик тараптын жерлерине көз атып атабызбы же тажик тарап биздин жерлерибизге көз атып атабы? Ачыктан ачык алардын да оюн угуш керекпиз да, кайсы жерлерин өзү биздики деп эсептеп атат. Мына ачык бир айтылды. Варух менен Тажикстандын ортосунда кыргыз айылдар бул биздин жерибиз деп ачыктан ачык мына биринчи жолу айтылды. Дагы калган жери боюнча тактап алыш керек. Анан ошонун жыйынтыгында сүйлөшүүнү өткөзөбүзбү же бул келишпей турган маселеби деп биз дагы өзүбүз үчүн бир чечим чыгарабыз керек.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов менен Бурулган Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшүңүз. Орусия оккупацияланган Крымда абадан коргонуу системасынын даярдыгын текшерди. Буга Украина менен АКШнын Кара деңизде өткөрүп жаткан эл аралык машыгуусу түрткү берди. Камактагы Өмүрбек Бабановдун адвокаттары КТРК менен ЛТРдин үстүнөн даттанып журналисттердин этикалык комиссиясына кайрылышты. Алар кабарчылар Бабановго жала жапты деп эсептешет. Каналдардын юристтери буга макул эмес. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапарында 4 документке кол коюлду, бирок Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу документ кабыл алынган жок. Жапаров менен Рахмон чек арадагы аткезчиликке тынчсыздануу билдиришти. Украинанын курама командасы тарыхта биринчи жолу футбол боюнча Европа чемпионатынын чейрек финалына чыкты. Бул маалыматтардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окусаңыз болот. Алдыда адабий түрмөк, бул ирет Ишенбай Мансуровдун Авушка менен табигат аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Уктурууну Бекташ Шамшиев даярдаган.
Адамдын аң сезимдүү жашоосунун өзү күрөш. Тамак таап жеш, тукумун улаш, анан ошол тынч тиричилик кечирүүнүн амалыргасы пенде баласын ар кыл сыноолорго туш кылат. Ишенбай Мансуровдун Авышка жана табигат аңгемесинде ошондой күрөштөрдүн бир эпизоду сүрөттөлгөн. Кыш кең аңыракайдын баш аягына көз жетпеген талаасы, кыш өкүмүн сүрүп жаткан чак. Абышка чоң сарайга машина келип алып кетчү чабыр бойлорду багат. Жолдун алыстыгын аңгарбай чабыр бойлорду ал айдап барып бермей болду. Келини кайнатасын аяп 6 чакырым жерге жөө кой айдап барыш кыйындыгын айтса, мээнетке чал кезегинде атаң 6 чакырым эмес 60 чакырымды кебелбей басчу деп жолго чыкмай болду. Мейкин талаанын аяк башы билинбеген түзүндө Авышка койлорун жеткиче оттоп алсын деп калың куур айлоо батырга 6 коюн жайына койду. Күн түш ой асманды төөнүн чуудасындай булуттар каптап, арты карайып, муздак ызгаар сого баштады. Кең талада бороон оюну күчөп, асман менен жер биригип, коюу ак мунарга басылды.
Шамал жакты карай кыйгачтап катуу жааган кар күчөгөндөн күчөдү. Авышка артына бурулуп карады. Кыштоонун карааны көрүнбөйт. Чыгыш менен батыштын кайда экендиги белгисиз. Бирок Авышка борбордук сарайды карай түз бара жаткандыгына күмөн санабайт. Андан көрөкчө жанагы жалгыз аттын изин жоготпоо керек. абышка койлорду кыройлоп сүрүп, алган багытынан жазбады. Анын бул жолу боюнча сарай көп алыс эмес. Мына ушул ишеним анын көңүлүн тынчытты. Дагы бир сааттай жол басты. Эмнегедир сарайдын карааны көрүнбөйт. Шамал бир азга басаңдады, бирок кар укмуштуудай балбалактап жаады. Аз өмүрүндө мындай катуу жааган карды сейрек көрсө керек. Анын оюна жанагы жалгыз аттын изи түштү. Ал койду айланып алдыга чыкты. Жалгыз аттын изи эчак көмүлгөн. Анын алдында жаңыдан төшөлгөн ак кийиз кейиптенип, жумшак айдын талаа жатат. Абышка сестене түштү. Кайрадан койдун артынан түшүп, шаштырып айдай баштады. Арадан жарым саат өткөндө айлана күңүрт тартып, түнөргөн мунарык коюланды. Жанагы бапылдатып жааган кар басаңдап, шамалдын жүрүшү күчөдү. Ал жаңыдан түшкөн карды кызылдай сапырып кейде куюндатып, айдын талаага жорптады. Абышка жакасын көтөрүп, колундагы эт менен боорсо королгон түйүнчөктү белине кыстарды. Үшүй баштаган колу эми жылыган сыяктанды. Басып жүрүүгө да эркин болгонсуду.
Жирет кой жай чыккан, көзгө тааныш тала заматты өзгөрдү. Бороондо арык койлор баса албай, чалдын шашчысы кетти. Апачык турган күн заматта түнөрүп, асман менен жер аралашып, бороон бура бастырбай, антип минткенче көз байланып караңгы кирди. Абышка тааныш жеринде адашканын кечирээк туйду. Түпүйгөн сөксөлдөрдүн арасынан калыңыраак бадалды, дөбө-дөбө кумдардын арасындагы шамалдан ыктоо жер издеди. Акыры андай жерди тапты. Сөксөлдөрдүн үстүнө бутактарды калап, кыймылдаганга денеси жылып, айталада калган жети жан бороондун басылышын күттү. Бирок мындай бороон узакка созулчу, аны өмүрүн кой артында өткөрүп келаткан абышка жакшы билчү. Сөксөлдүн ичинде койго ыктап отурганы менен тез эле денеси үшүп чыкты. Уйку жок, суукка тоңуп калбагыдай элемдеп, таңдын атышын зарыгып күттү. Бирок таң атпады. Караңгы түндө энталада калган абышканы бороон бир нече күнгө дери басылбаса эмне кылам? Мындай бороондо кенесенар кайдан адашкан кишини табуу кыйын суроосу катуу ойлонтту. Бороон бир аз сейилдесе таң атса кайда турганын билер эле. Таңда атпай атпайбы? Бул пенде баласынын кайда болсо ой ээрчип алат го. Абышканы да жаштык кези койчулук турмушунун рахаттуу учурлары эсине түшүп, эсим ас жатканда жанындагы койлордун бирөөн кимдир бирөө сүйрөп жөнөдү.
Койго жүрөнүп отурган абышка чалкасынан жыгылды. Коркуп кеткендиктен шашып ушуп тура калды. Эшик төрдөй жерден кандайдыр бир айбандын койду тырпыратып баса калганын көрдү. Кыркыраган дабыш угулду. Дал боло түшкөн абышка таягын алып алиге караганды карай чуркады. Көрсө карышкыр экен. Койдон тумшугун көтөрүп 2-3 секирип барганга чыга берди. Карышкырдын бычактай тиштери койду мууздап жиберген болчу. Бошоно түшкөн кой жан талашып абышка жеткичекти туш келди мөңкүп качты. Заматтын ортосунда боз үйөрдүн чалы койдун кызыл жаян болуп шыркырап атып чыгып жаткан канга боелду. Кансыраган кой бир окумда күрткүгө барып жыгылды. Денеси диртилдеп буттары тыпырчылады. Кыйналып атып жан берди. Мына ушул жагымсыз көрүнүштү абышка да барханда соксоюп отурган карышкыр да кыймылсыз карай турушту. Кандын жытын сескен карышкыр тумшугун жаланып кой жаткан тараптан жалжылдап көзөтүп баратты. Ууртунан шилекей чуурду. Негедир калшылдап такымына куйругун катты. Ачкалыгынан ич-ичине кабышып муздай эле кеттин даамы көңүлүн арбады. Адамдын таяк кармаган карааны гана жүрөгүн лакылдатып коркутуп турду.
Бороондо абышка менен карышкырдын тиреши башталды. Ачкалыктан ич-ичине каткан кашыбаң тумшугу жетип калган койду сүйрөп бараткан абышканы таштап сөксөлдүн алдында корголгон койлорго тап берди. Абышка анын ниетин түшүнө койгон, таягын көтөрүп карышкырдын жолун төрөдү. Ач калып жанкечти болуп калган жырткыч оңой менен бул жерден кетпесин абышка түшүндү. Ал койлорду сактап туруп калгандан пайдаланып карышкыр карга сайылган койдун өлүгүнө жетип коюуганды сугунуп алгандан кийин баарын унутуп жырткычтык намысын ак тийген кашыбаңды артынан барып таяк менен мээ талаштыра чапмак болду. Абыр көзүн жоготуп, анын үстүнө коркунучтан бу таягы кулак үстүнө тийип, экинчи олурганда анысы экиге бөлүнүп сынып калгандан кийин биринен бири чочулбай калган адам менен карышкырдын чыны күрөшү башталды.
Ал карышкырды басып чыгылып, муунтуп же бычактап өлтүрүүнү чечти. Макисин алды. Кичине экен, сайганга жарачуда эмес. Авышка жакында барып, карышкырдын үстүнө жыгылды. Карышкыр авышканын алдына суурулуп чыга баштады. Авышканын колуна карышкырдын куйругу урунду. Кармалып калганын сезген карышкыр кайрылып авышкага жабышты. Тиштерин ырсыйтып, көзүнөн от жашты. Авышка карышкырды тамактан алды. Экөө тең тирешип тура калышты. Канчалык аракет кылса да, авышка карышкырды жыга албады. Ал адамга караганда шамдагай болчу. Бирок адамды акылдуулук деген нерсе өнүккөн эмеспи? Авышка жер сыйпалап, эптеп колуна таш алды. Оң тоюн келтирип, карышкырды төбө талаштыра берип калды. Канк деген үн чыкты. Карышкыр булкунуп, авышканын колунан чыга качты. Бир жак кулагынан шорголоп канагып баратты. Дөңгө чыгып, теңселип, баш силкип жата кетти. Авышка карышкырды ушуну менен кетет ко деп ойлогон болчу, бирок ал кетпеди. Жанынан олжону артыгыраак көрдү. Жан сактоо инстинкт аны кетирбеди. Алдыңкы эки колуна башын жөлөп, адамдан жеңилип калганына өкүнгөн неме дөңдө кыймылсыз жата берди. Ата көрүү деп ойлоду авышка калчылдап. Жанымда мылтыгым болгондо минтип жатпайт элең го. Эч ак териңди тескери сыйрып, ийниме салып албайт белем. Авышка эмтигип сыңар тизеледи.
Кардын жааганы басылып, бирок бурон токтободу. Башына таш жеген кулагынан кан шоргулгон карышкыр жара тарткан койду, бермейин кетпейм деп окшойт. Сок союп алыс кетпей отуруп алды. Ушунусу чалды сестенти. Табалагансы отурганын кыра. Авышка чөнтөгүнчү кулап сызгыч сыяктанган узундугу бармактай айнек тапты. Аны менен жыгачтардын сыртын жылмалоочу. Сыйпалап отуруп бир таш таап, жанагы айнекти майда күкүм кылып талкалап, өлгөн койдун этинен кесип, айнектин сыныктарын ошого шыкады. Чоң кесим этти карышкырга ыргытса, аны жит дагылап туруп сугунуп салды. Эми аяна турган жери жок эле. Ушул кырсык менен жамандыктын баары кетсин деп, койдун терисин сыйрып, ага баш туруп, арчына байлаштырып колуна көтөрүп алды. Бул баш отчет үчүн керек болчу. Койдун этин алысыраак алып барып таштады. Чал сөксө өлдүн алдына койлорго жеткиче карышкыр терисин сыйрылган койдун өлүгүн басып калды. Чалдын ага ичи урунган жок. Өлөр алдында кашыбаң бир тоюп алсын деп ойлоду. Жерге кадимкидей жарык кирип, түнкү бүрөөн бир аз басаңдап, бирок токтолбой айлананы сапырып жаткан. Карышкырдан алыстагандан кийин карыя койлорду таманга калтырып, кашаттан мелтиреген талааны кадалып карады. Күрткөгө тыгылган койлорду токтотпой айдап, жолдор бутунун аргасын жасап келатты. Бир ойлогону араң жаңгелеткан койлорду жаткырбаш керек эле. Таң атканда эмерди эле кыйлы убакыт өттү. Акыры ак мунарынын арасынан арты ачылып келаткан күн көрүндү. Түшкө жакындап калган экен. Илең салаң келаткан авышка бир убакта машиненин изин урунуп, бир аз баскандан кийин машинеден түшүп калган чөптү көрдү. Койлор бирден мурдап кирген чөптү колуна алып, алардын алдына түштү. Ошондон кийин жол ырылды.
Алар бир сааттан кийин жапыз адырдын экинчи тарабына чыгып, авышка тээ алдында созулуп жаткан тааныш талааны көрдү. Талаанын бир жак капталында өзүнүн сөксөөлдөн каланып жасалган короосу, короонун капшытында түтүн булаган боз үй. Ээ каш айгыр, деди авышка ичинен. Тетиги биздин короого? Аа, ата көрү. Ушул эле тегеректе жүргөн турбаймынбы?
Авышканы көрө алгандардын арасынан бирөө чуркап машинасын айдап чыкты. Үстү башы кан чалды. Айдоочу жигит машинасына отургузуп калган койлорду машинеге жүктөп сарайга алып келди. Ал күнү авышка күгүн киргенге дейин көз ачпай уктады. Атасын аман тапканына сүйүнгөн уулу түлөө өткөрүп кой союп, казанда эт пишип жатканын сезбей, түшүндө баягы кырыкты күн жийип арыктап, баркандын арасындагы баягы алачыкта кан кусуп жатканын көрдү. Kadırlı Ormandar, sizler Priz Angemesi Klasikası Birüşü'nü yazılışı Şimbay Mansur'tun Avuşkacan'ı Tavigat degen Angemesi Turalı Bayanduktuğunuzlar. Anımen Bektaş Şamşı İtverdadım. Salamatta alınızlar.
Азаттык радиосу 30-июндагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайт. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Бишкектеги студияда Санжар Шейралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Сайтыбыз azattık.org, кабарларды, макалаларды окуңуз, видеолорду көрүп радионун архивинде эле уксаңыз болот. Бизди укканыңыз үчүн рахмат, күнүңүз ийгиликтүү болсун.